there is almost no group.
Δεν υπάρχει σχεδόν καμία ομάδα στην ιστορία στην οποία έχω μεγαλύτερη συμπάθεια από ό,τι έχω για τους 11 εναπομείνοντες αποστόλους αμέσως μετά τον θάνατο του Σωτήρος του κόσμου. Νομίζω ότι μερικές φορές λησμονούμε ακριβώς πόσο άπειροι ήταν ακόμη και πόσο εξηρτημένοι από τον Ιησού ήταν από ανάγκη. Εκείνος συχνά είχε πει σε αυτούς «Τόσον καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνωρίζετε». Αλλά ασφαλώς για αυτούς δεν ήταν μαζί τους σχεδόν αρκετό χρονικό καιρό. 3 έτη δεν είναι πολύ χρόνος για να κληθεί μια ολόκληρη απαρτία των 12 Αποστόλων από μια χούφτα νέων μεταστραφέντων, να καθαριστεί από αυτούς τα σφάλματα των παλαιών εθήμων, να διδαχθούν τα θαύματα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και μετά να αφαιθούν, να συνεχίσουν το έργο όσο το επίσης σκοτωθούν. Απολύτως συγκλονιστική προοπτική για μια ομάδα προσφάτως χειροτονημένων πρεσβυτέρων. Ιδιαίτερος το μέρος που αφορά στο να μείνουν μόνοι. Επανειλημμένος, ο Ιησούς είχε προσπαθήσει να τους πει ότι δεν πρόκειται να παραμείνει με την φυσική του παρουσία μαζί τους, αλλά είτε να τον μπορούσαν ή δεν θα κατανοούσαν τέτοια οδυνηρή σκέψη. Ο Μάρκος γράφει, «Δίδασκε τους μαθητούς του και τους έλεγε ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίνεται σε χέρι ανθρώπων και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθεί, την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί». Εκείνοι όμως δεν καταλάβαιναν τον λόγο και φοβόνταν να τον ρωτήσουν. Κατόπιν, μετά από τόσο σύντομο χρονικό διάστημα για να μάθουν και ακόμη λιγότερο χρόνο για να προετοιμαστούν, το αδιανόητο συνέβη. Το απίστευτο ήταν αληθινό. Ο Κύριος και διδασκαλός μας, ο σύμβουλος και βασιλέας τους, σταυρώθηκε. Η θνητή διακονία του τελείωσε. Η μικρή εκκλησία που ανακοινώζονταν και την οποία εκείνος είχε ιδρύσει, φαινόταν κατεδικασμένη να πειραφρονηθεί και να προοριζόταν μια εξαφάνιση. Οι αποστολοί του απαρέστησαν ως μάρτυρες εκείνου στην αναστημένη εγκατάστασή του, αλλά εκείνο μόνο συνέβαλε στη σύγχυσή τους, καθώς πρέπει ασφαλώς να είχαν αναρωτηθεί «Τι κάνουμε τώρα?». Εστράφησαν για απάντηση στον Πέτρο, τον μεγαλύτερο Απόστολο. Εδώ σας ζητώ να μου επιτρέψετε την ελευθερία να περιγράψω με λόγια που δεν βρέθηκαν στις γραφές τι είπαν ο ένας τον άλλον. Ουσιαστικώς, ο Πέτρος είπε στους συντρόφους του, «Αδελφοί, ήταν 3 ένδοξα χρόνια. Κανένας από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί κάτι τέτοιο λίγους μήνες πριν τα θαύματα που έχουμε δει και τις θεϊκές εμπειρίες που έχουμε απολαύσει. Έχουμε μιλήσει, έχουμε προσευχηθεί και μοχθήσει με τον ίδιο τον Υιό του Θεού. Έχουμε περπατήσει με Εκείνον και κλάψαμε Εκείνον και τη νύχτα Εκείνου του φρικτού τέλους κανένας δεν έκλαψε περισσότερο πικρά από ότι εγώ. Αλλά αυτό τελείωσε. Έχει τελειώσει το έργο του και έχει αναστηθεί από τον τάφο. Έχει εργαστεί για τη σωτηρία του και τη δική μας. Έτσι ρωτάτε, τι κάνουμε τώρα? Δεν γνωρίζω περισσότερο να σας πω από το να επιστρέψετε στην προηγούμενη ζωή σας με αγαλίαση. Σκοπεύω να πάω για ψάρεμα. Και τουλάχιστον 6 από τους 10 άλλους εναπομείναντες αποστόλους είπαν με σε συμφωνία, «Ερχόμαστε και εμείς μαζί σου». Ο Ιωάννης, ο οποίος ήταν ένας από αυτούς, γράφει, «Βγήκαν έξω και ανέβηκαν στο πλοίο αμέσως». Αλλά αλίμονο, το ψάρμα δεν ήταν πολύ καλό. Την πρώτη τους νύχτα πίσω στη λίμνη δεν έπιασαν τίποτε. Ούτε ένα ψάρι. Με τις πρώτες ακτίνες της αυγής, με απογοήτευση έγειραν προς αυτήν ακτή, όπου είδαν σε απόσταση μια συνθρώπινη ομορφή, η οποία τους φώναξε, «Παιδάκια, έχετε πιάσει τίποτε?» σκυθροπά αυτοί οι μετατραπέντες εκ νέου σε ψαράδες, Απόστολοι έδωσαν την απάντηση που κανένας ψαράς δεν θέλει να δώσει. Δεν έχουμε πιάσει τίποτε. Τις ενασχέστησαν και για να κάνουν το ζήτημα χειρότερο, εκλήθησαν παιδάκια. Ρίξτε το δίκτυ στα δεξιά μέρη του πλοίου και θα βρείτε. Ο ξένος φώναξε και με εκείνα τα απλά λόγια άρχισαν γρήγορα να αναγνωρίσουν ποιος μιλούσε. Μόλις 3 χρόνια νωρίτερα, αυτοί οι ίδιοι άντρες ψάρευαν σε αυτή την ακριβώς τη θάλασσα. Σε εκείνη την περίπτωση, επίσης, είχαν κοπιάσει όλη τη νύχτα και δεν είχαν πιάσει τίποτε, λέει η Γραφή. Αλλά ένας σύντροφος Γαλιλαίος στην ακτή είχε φωνάξει σε αυτούς να ρίξουν τα δίκτυα τους και να συνέκλειναν ένα μεγάλο πλήθος από ψαριά αρκετό για να ξεκιστεί το δίκτυ τους και η ψαριά γέμισε 2 πλοία τόσο βαριά ώστε άρχισαν να βυθίζονται. Τώρα συνέβαινε πάλι. Αυτά τα παιδάκια, όπως δικαίως εκλήθησαν, προθήμως κατέβασαν το δίκτυ τους και δεν μπόρεσαν πλέον να τραβήξουν αξία τους του πλήθους των ψαριών. Ο Ιωάννης είπε το καταφανές. Ο Κύριος είναι. Και πάνω από την άκρη του πλοίου, ο συγκράτητος Πέτρος πήδησε. Μετά από την χαρούμενη επανένωση με τον Αναστημένο Ιησού, ο Πέτρος είχε μία συνομιλία με τον Σωτήρα, την οποία θεωρώ το κρίσιμο σημείο καμπής της Αποστολικής Διακονίας. Γενικώς και βεβαίως για τον Πέτρο προσωπικώς εμπνέοντας αυτόν τον ιερό και δυνατό σαν πέτρα άνθρωπο σε μια μεγαλοπρεπή ζωή αφοσιωμένης υπηρετήσεως και ηεσίας. Κοιτάζοντας τη χτυπημένα πλοία, στα εφθαρμένα δίκτυα και σε ένα εκπληκτικό σωρό από 153 ψάρια, ο Ιησούς είπε στον μεγαλύτερο Αποστολό Του, Πέτρο, με αγαπάς περισσότερο τούτον? Ο Πέτρος είπε, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Σωτήρας απαντά σε αυτή την απόκριση, αλλά συνεχίζει να κοιτά στα μάτια του μαθητού του και λέει πάλι, «Πέτρο, με αγαπάς?» Αναμφιβόλως, σαστισμένος λίγο από την επανάληψη της ερώτησης, ο μεγάλος ψαράς απαντά δεύτερη φορά. «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Ο Σωτήρας πάλι δίδει μια σύντομη απάντηση, αλλά με απεινή έλεγχο ρωτά για τρίτη φορά, «Πέτρο, με αγαπάς?» Ως τώρα σίγουρα ο Πέτρος ασφαλώς αισθάνεται αληθώς άβολα. Ίσως υπάρχει στην καρδιά του η μίμη πως μόνο λίγες μέρες νωρίτερα, όταν του είχε γίνει μια άλλη ερώτηση 3 φορές και είχε απαντήσει εξίσου κατηγορηματικώς, αλλά αρνητικά. Ή ίσως άρχισε να ρωτιέται αν παρεξήγησε την ερώτηση του μεγάλου διδασκάλου, ή ίσως ερευνούσε την καρδιά του, αναζητώντας έντιμη επιβεβαίωση της απάντησης που είχε δώσει τόσο εύκολα σχεδόν αυτόματα. αν εξαρτήτως των συναισθημάτων του, ο Πέτρος είπε για τρίτη φορά, «Κύριε, Εσύ γνωρίζεις ότι σε αγαπώ». Στην οποία ο Ιησούς απήντησε, και εδώ πάλι αναγνωρίζω την εκτός γραφών επεξήγησή μου, ίσως με το να πει κάτι σαν «Τότε Πέτρο, γιατί είσαι εδώ, γιατί είμαστε πίσω σε αυτή την ίδια ακτή, με τα ίδια δίκτυα, έχοντας την ίδια συνομιλία». Δεν ήταν προφανές τότε και δεν είναι προφανές τώρα ότι αν θέλω ψάρια, μπορώ να πάρω ψάρια. Αυτό που χρειάζομαι είναι μαθητές. Και τους χρειάζομαι για πάντα. Χρειάζομαι κάποιον να επιμένει τα πρόβατά μου και να ζώσει τους αμνούς μου. Χρειάζομαι κάποιον να κηρύττει το Ευαγγελιό μου και να υπερασπίζεται τη θρησκεία μου. Χρειάζομαι κάποιον που να με αγαπά, αληθώς να με αγαπά. Και να αγαπά αυτό που ο Πατέρας μας στους ουρανούς με έχει εξουσιοδοτήσει να κάνω. Το δικό μας δεν είναι ένα εξασθενημένο μήνυμα, ούτε ένα περαστικό έργο. Δεν είναι δύσμυρο, ούτε απελπιστικό, ούτε πρέπει να αποσταλεί στο χρονοδούλπαλο του λαπό της ιστορίας. Είναι το έργο του παντοδύναμου και πρόκειται να αλλάξει τον κόσμο. Έτσι, για δεύτερη και πιθανώς για τελευταία φορά, Πέτρο, σου ζητώ να αφήσεις όλα αυτά και να πας να διδάξεις και να καταθέσεις μαρτυρία, να εργαστείς και να υπηρετήσεις με αφοσίωση. Έως την ημέρα κατά την οποία θα σου κάνουν ακριβώς αυτό που έκαναν σε εμένα. Κατόπιν, στρεφόμενος σε όλους τους Αποστόλους, ίσως να είπε, «Είσαστε τόσο παράτολμοι όσο ήταν οι γραφείς και οι Φαρισαίοι, όσο ήταν ο Ηρώδης και ο Πιλάτος, σκεφτήκατε όπως αυτοί ότι αυτό το έργο μπορεί να διακοπεί απλώς με το να σκοτώσουν εμένα? Σκεφτήκατε όπως αυτοί ότι ο Σταυρός και τα καρφιά και ο τάφος ήταν το τέλος όλων αυτών και ότι ο καθένας θα μπορούσε μακαρίως να επιστρέψει πίσω για να γίνει οτιδήποτε ήταν πριν? Παιδάκια, η ζωή μου και η αγάπη μου δεν άγγιξε την καρδιά σας πιο βαθιά από αυτό? Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, κάποιοι από εμάς διαρκώς ρωτούμε
But I will be very surprised if at some point in that conversation,
αν δεν σε κάποια φορά σε αυτή την συνομιλία, αν ο επουράνιος μας Πατέρας την ημέρα της κρίσεως μπορεί να μας ρωτήσει ακριβώς αυτό το οποίο ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο. Με αγαπάς? Νομίζω ότι θέλει να ξέρει, αν στην ίδια μας τη θνητή και μερικές φορές παιδιαριώδη αντίληψη των πραγμάτων, τουλάχιστον υπακούσαμε σε μία εντολή, την πρώτη και μεγαλύτερη εντολή όλων. Θα αγαπάς τον Κύριο, τον Θεό σου, από όλη την καρδιά σου και από όλη την ψυχή σου και από όλη την δύναμή σου και από όλη την διανοιά σου. Και αν σε μία τέτοια στιγμή μπορούμε να ψελίσουμε, «Ναι, Κύριε, Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ», τότε μπορεί να μας υπενθυμίσει ότι το κορυφαίο χαρακτηριστικό της αγάπης είναι πάντοτε η αφοσίωση. αν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου, είπε ο Ιησούς. Διότι ο τρόπος υπάρχουν γειτόνες να ευλογήσουμε, παιδιά να προστατεύουμε, φτωχούς να σηκώσουμε και αλήθεια να υπερασπίσουμε. Υπάρχουν λάθη να διορθώσουμε, αλήθειες να μοιραστούμε και καλό να γίνει. Εν ολίγης πρέπει να ζήσουμε όπως αφοσιωσμένοι μαθητές για να αποδείξουμε την αγάπη μας για τον Κύριο. Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε. Μετά από μία συνάντηση με τον ζώντα Υιό του ζώντος Θεού, τίποτε δεν είναι ποτέ πάλι όπως ήταν πριν. Η Σταύρωση, η Εξιλέωση και η Ανάσταση του Ιησού σηματοδοτεί την αρχή μιας χριστιανικής ζωής, όχι το τέλος της. Ήταν αυτή η αλήθεια, αυτή η πραγματικότητα που επέτρεψαν σε μία χούφτα μετατραπέντεων εκ νέου σε Αποστόλους Γαλιλαίων ψαράδων, οι οποίοι χωρίς ούτε συνεγωγή ούτε σπαθή άφησαν αυτά τα δίκτυα για δεύτερη φορά και διαμόρφωσαν την ιστορία του κόσμου στην οποία ζούμε τώρα. Η μετρία μου σε όλους είναι ότι αυτά τα αποστολικά κλειδιά και το καταθέτω με όλη την καρδιά μου ότι αυτά τα αποστολικά κλειδιά έχουν αποκατασταθεί στη γη και βρίσκονται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, των Αγίων των Τελευταίων ημερών. Σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν ακόμη προσχωρήσει σε εμάς, σε αυτό τον μεγάλο τελικό σκοπό του Χριστού, λέμε «Παρακαλώ, ελάτε». Σε αυτούς οι οποίοι ήταν κάποτε με εμάς, αλλά έχουν παρασυρηθεί, προτιμώντας να συμμετάσχουν σε μερικές πολιτιστικές πλευρές της Εκκλησίας, ενώ δεν συμμετέχουν τις πλήρεις ευλογίες του αποκαταστημένου Ευαγγελίου και αγνοούν την απόλυτη ευχοία, λέω, αντιμετωπίζεται πολλές μακρές νύχτες και άδεια δίκτυα. Η κλίση είναι να επιστρέψετε, να μείνετε αληθινοί, να αγαπάτε τον Κύριο και να οικοδομήσετε το Βασίλειο. Περιλαμβάνω σε αυτή την κλίση προς σταθερή πίστη κάθε επιστρέψαντα Ιεροπόστολο, ο οποίος κάποτε έσταθε σε ένα βαπτιστήριο και με χέρι σε ορθή γωνία είπε «έχοντας εξουσιοδοτηθεί από τον Ιησού Χριστό». Αυτή η εξουσιοδότηση έχει πρόθεση να αλλάξει τον νεοφωτιστό σας για πάντα, αλλά υποτίθεται ότι άλλαξε και εσάς για πάντα επίσης. Στους νέους της Εκκλησίας που ανέρχονται στους ναούς και στις ιεραποστολές και στον γάμο, λέμε «αγαπάτε τον Θεό και παραμείνετε καθαροί από το αίμα και τις αμαρτίες αυτής της γενναίας». Έχετε ένα μνημειώδες έργο να κάνετε, το οποίο τονίστηκε από τη θαυμαστή ανακοίνωση που έκανε εχθές το πρωί ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον. Ο Πατέρας μας στους ουρανούς περιμένει την αγάπη μας και την αφοσίωσή σας σε κάθε περίοδο της ζωής σας. Λέω σε όσους ακούν το μήνυμά μου ότι η φωνή του Χριστού ακούγεται σε όλες τις εποχές του χρόνου και ρωτά εκαστόν εξημών, ενώ υπάρχει χρόνος, «Με αγαπάς?» Για όλους εμάς απαντώ με τη θέρμη, με την όλη την ψυχή μου, στην καρδιά μου, «Ναι, Κύριε, σε αγαπούμε». Και δεδομένου ότι έχουμε βάλει το χέρι μας επάνω στο άρωτρο, δεν θα βλέπουμε ποτέ προς το πίσω έως ότου το έργο ολοκληρωθεί και η αληθινή αγάπη του Θεού και του πλησίον κυβερνούν τον κόσμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.